Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
Anneli Lainen-Näätänen, jumppasalin tuoksu on sulle tuttu. Parketin ja ehkä vähän hikisten mattojen. Kuinka kauan sä oot ollut voimistelussa mukana?
No mä oon varmaan ollut vähän niin kuin koko elämäni. Että mä oon itse kotoisin Kotkasta ja sitten mun isä oli Kotkan kisailijoiden puheenjohtaja. Ja sitten sitä kautta mä oon ollut siellä ihan näissä lasten ihan varmaan 3-vuotiaasta asti erinäköisissä jumpissa. Ja sitten olisikohan mä ollut 15, niin mä päätin, että mä haluan tulla mahdollisimman hyväksi voimistelijaksi. Ja muutin yksin asuin Helsinkiin ja sitten kävin Mäkelän Rinteen urheilulukion ja samalla treenasin sitten pari kertaa päivässä. Ja lopetin suunnilleen 19-vuotiaana ja aloin valmentaa heti ja edelleen valmennan. Mä en ole tehnyt mitään muuta työtäkään elämässäni kuin valmentanut. Että kyllä tämä voimistelu on ollut aika iso osa mun elämää. Mm.
Mun täytyy tunnustaa, että me ollaan tavattu aiemminkin.
Okei. Okay.
Joo, mutta siitä on noin 30 vuotta.
Mä oon ollut ihan pieni.
Mä oon kotoisin Kouvolasta ja silloin kaikki, jotka on voimistellut 80-luvun alkupuolella, kävi Jumppa Kärpänen kilpailuissa.
Joo.
Tuntuuko tutulta?
Tuntuu jo, siinä penkin päällä tehtiin erinäköisiä sarjoja.
Kävi niin, että mä olin siis Kouvolasta ja mulla oli sellainen kutina, että mä tuun voittaa ne kisat. Mm. Mutta sitten sinne marssikin Rytmisen puolelta tyttöjä, joilla oli hienot puvut, valtavan hienot ojennukset, kotkalaisia tyttöjä, korkkiruuvikiharat.
Joo.
Heillä oli myös valtava hieno valmentaja, jolla oli punaiset huulet, minihame ja korkokengät.
Joo, vaikuttaa just siltä. Mä oon se korkkariruuvityttö kyllä ihan selvästi.
Joo. Millaisen alun sä sait voimistelu-uralle sieltä Kotkasta? Pulmu Puonti taisi olla tämä teidän valmentaja silloin.
No varmaan just, kun se oli niin iso osa meidän perheenkin elämää, just mun isosisko voimisteli ja isä oli puheenjohtaja ja äiti oli entinen ballettitanssija, niin jollain tavalla sitä ei ikinä ajattelu, että se kuuluu. Että mulla oli, tuntui siitä, että mulla oli rakennettu se valmiiksi kaikki se polku, että sitten mä vaan itse olin siinä kävelemässä sitä omaa polkua, että siitä tuli vaan ihan pienestä pitäen tuli mun elämän tapa. Että ei sitä ikinä aina välillä sitten murrosiassa, kun miettii, että kun tosi moni lopetti siitä mun vierestä. Että meitä oli varmaan joku 10-20 silloin, kun aloitettiin. Ja sitten loppuvaiheessa mä olin ainoa, joka teki Rytmistä ja muutin just Helsinkiin siitä porukasta. Niin sit aina mietti, kun toiset lopetti, että pitäisikö lopettaa. Mutta mulla aina oli sellainen hirveän kova kunnianhimo olla parempi ja tehdä asiat paremmin. Ja sitä kautta sitten mä jäin niin pitkäksi kuin pystyin. Että, ja niin pitkälle kuin pystyin.
Jäikö sulla omalla voimistelijauralla jotain asioita kaivelemaan?
No jäi se, että mä en ikinä päässyt olympialaisiin. Että mä kävin maailmanmestaruuskisat ja Euroopan mestaruuskisat ja olin ihan Suomen kärkivoimistelija. Ja kiersin pitkään niitä kisoja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli olympialaiset ja mä olin Suomesta toiseksi paras ja lähtökohdallisesti se paras pääsi. Että sitten mulla ei ollut realistisia mahdollisuuksia päässä olympialaisiin, ellei se toinen loukkaannut. Mutta noin muuten, niin sitten mä mietin, että onko mä valmis vielä 19-vuotiaan painaa sen 4 vuotta ja yrittää, vai onko se edes mahdollista. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä nyt on aika kokeilla jotain muuta. Mä ensiksi mietin, että mä olisin halunnut näyttelijäksi ja teatterimaailmaa, mutta ei se sitten tuntunutkaan niin kivalta. Ja sitten mulle olarivoimistelijat soitti ja sitten se vähän oli menoa.
Millainen valmentaja susta sitten kasvoi oman voimisteluuran jälkeen?
No ainakin varmasti alusta lähtien mä olin tosi kiinnostunut. Mä huomasin, että vaikka mä en ollut salilla valmentaas, niin mä mietin koko ajan, että miten mä saisin niitä paremmaksi ja mitä harjoitteet pitäisi tehdä ja miten pitäisi harjoitella, että olisi parempi ja parempi. Että kyllä se alkuun, vaikka mä olin tuntipalkalla, niin ei sillä ollut merkitystä, niin mä tein 24 tuntia sitä käytännössä. Että yritti vaan tehdä koko ajan parempaa ja miettii kaikki vapaa-ajat niitä juttuja. Ja mä olin ehkä valmentajana just semmoinen, on ollut itse asiassa koko ajan aika intohimoinen, että tämä on ollut aina semmoinen asia, joka on mun mielessä, haluun minä sitä tai en, niin se on mun aivoissa Ja mä niin kuin automaattisesti koko aika pohdin niin kuin asioita, mitä niin kuin, just se, että miten mä saisin tytöt vielä paremmaksi ja niin kuin, kaikkea sitä. Siinä on niin hirveästi asioita, mitä voi niin kuin tehdä paremmin. Ja että tavallaan se intohimo on ollut ihan selkeästi mulla aina päällä, päällimmäisenä. Ja sitten tietysti sitä oli nuorempana tyhmempi kuin ehkä vanhempana, en tiedä, mutta mä olin niin kuin kovempi aikaisemmin. Että mä olin ehdoton, että mun mielestä piti tehdä just 100 kertaa tää ja piste. Että se on näin. Ja ei ole muuta keinoa. Ja huipulle pääsee vaan tätä reittiä ja näin tehdä ja kovaa työtä. Ja pääsee sitä harjoitellaan. Että hiihtolomat harjoitellaan, lomat harjoitellaan, heinäkuu harjoitellaan. Että niinku, et tavallaan nyt sit vanhempana mä oon ajatellut niin, että mä toivon, että mä oon niin paljon parempi valmentaja kuin nuorempana, jolloin mun urheilijoiden ei tarvitse niin paljon harjoitella, kun se on niinku laadukkaampaa se tekeminen. Että se on siis se, mitä mä toivon. Mä en nyt ole ihan varma, onko se näin, mutta et nyt mä oon vähän pehmentynyt kyllä. Ehdoton mä oon edelleenkin.
Voimistelu, oli se sitten rytmistä, telineitä tai joukkuevoimistelua. Kaikki on tosi vaativia lajeja. Liikkeet pitää tehdä prikulleen eikä vähän sinne päin. Perinteisesti esimerkiksi Suomessa on kauhisteltu vähän tuota Venäjän tai Neuvostoliiton linjaa, jossa valtavaa tiukkuutta on harrastettu. Mistä sä oot saanut valmentajana vaikutteita kaikista eniten?
No varmasti mun oma valmentaja Pulmupuanti on niinku ihan varmasti niinku isoin vaikuttaja siinä mun niinku uralla. Ja sitten jos ajatellaan niinku ihan kasvatusmielessä, niin omat vanhemmat on antanut tietynlaisen, niinku, no tehnyt tavallaan minusta tietynlaisen persoonan ja tietyt arvot on niinku mulle tärkeitä, joka on tullut niinku kasvatuksen kautta. Ja osin tietysti mun persoonankin kautta, että varmasti niin kuin vanhemmat ja valmentaja on ollut niin kuin suurimmat roolimallit mulle.
Jos sä ajattelet sitä voimistelullista linjaa, minkä sä oot saanut Pulmupuonnilta, niin millainen se on?
No Pulmu oli kans niin kuin intohimoinen valmentaja ja suunnitteli tosi hyvin kaikki meidän harjoitteet ja oli kunnianhimoinen. Ja niin kuin, et varmasti sieltä on tullut varsinkin just tämä suunnitelmallisuus, että meillä oli aina kaikki harjoitteet, me tiedettiin mitä meidän piti tehdä ja oli vuosisuunnitelmat ja oli niin kuin kaussuunnitelmat. Et, niin kuin suunnitelmat oli kaikki olemassa, jolloin mä kun rupesin itse valmentamaan, niin mulle se oli itsestäänselvyys, että nämä pitää olla ja nämä pitää tehdä. Kunnes mä huomasin mun ympärillä olevia valmentajia, että ei muut teekään. Et silloin mä olinkin poikkeus, mikä tuntui niin kuin hassulta, kun itselleen se malli oli niin, että näin pitää aina tehdä. Että, ja Pulmu oli kans niin kuin tiukka valmentaja, tosi tiukka. Et varmasti osin sieltä on tullut mulle sitäkin. Et ehkä just niinku Pulmu on antanut mulle niinku suurimman mallin ja sitten itse voimistelijana koki asioita jollain tavalla, niin sitten tietysti pyrkii sitten ne, mitä oot kokenut voimistelijana ehkä niinku vääryytenä tai epäoikeudenmukaisena tai hyvänä tai huonona, niin varmasti sitten itse pyrkii siinä omassa valmennuksessa tuomaan sen niinku esille.
Mitä se tiukkuus on?
No se on sitä niin kuin periaatteessa niin kuin tätä rataa, että jos me sanotaan, että tehdään 10 kertaa, niin se tehdään se 10 eikä 9. Niin kuin, että käytännössä se on sitä, että jos sovitaan jotkut jutut, niin sitten pidetään kiinni niistä. Ja niin kuin mulla on ollut aina tarkoitus nostaa se rima harjoituksissa niin korkealle, ettei sitten siellä kisoissa tarvitse pillittää. Että mieluummin niin kuin harjoituksissa pillitetään ja niin kuin, teetkö, että ollaan valmiita tekemään kovempaa työtä kuin sitten siellä itse kilpasuorituksessa. Että sinne voi mennä sitten niin kuin nauttimaan. Et mulla se niinku, kyllä se harjoitus niinku taso niin mä vaadin aika paljon ja niinku en mä tiedä huomasit se, mut ei noin mun tytöt hirveästi niinku puhu ylimääräistä ikinä, että meidän salilla on niinku hirveän hyvä se sellainen harjoitusilmapiiri, että tytöt tulee harjoittelemaan ja mä pyrin tekemään mahdollisimman hyvin, että ne menee eteenpäin siellä ja siellä tullaan tekemään töitä ja sitten mennään kotiin, että varmasti semmoinen kulttuuri niinku työn tekemisen kulttuuri on niinku meidän suuri.
Mitä sä sanoisit, Anneli Laine, näitä, niin kuinka tiukkaa se voimistelu on ja kuinka pienestä lähtien pitää olla suunnitelmallista harjoittelua?
No siis, onhan se tiukkaa, se on ihan selvä ja niin kuin vaatimus, fyysiset vaatimukset, tasot on aika kovat, että pitää olla notkea ja pitää olla voimaa ja pitää olla siroja sitä ja tätä, että niin kuin, koska ei ole niinku selkeitä mittaria, millä mitataan meidän tulosta. Ne on tuomarit, ne on ihmisen silmä, niinku, joka määrittelee, onko tämä hyvä vai onko toi hyvä. Niin silloin se, niinku, se vaatimustaso on ehkä vielä vähän kovempi, jos sä haluat pärjätä. Et jossain muussa lajissa, kunhan sä hyppäät ton vitsin pitkälle, niin se on siinä. Mittari ratkaisee sen. Mutta kun meillä ei ole sitä, se tekee siitä varmaan sit osittain vielä, että jos pyrit huipulle, niin sun täytyy niinku Että ei ole mitattavia asioita, vaan sit pitää yrittää olla kaikessa vaan paras. Ja mitattamattomissakin asioissa yrittää niinku olla paras. Niin se tekee varmasti siitä sen tiukan. Eli sen, että vaaditaan paljon kaikilta osa-alueilta. Niin kuin ihmiseltä vaaditaan aika paljon. Ja sitten kun on taitolaji, jossa keskittyminen on aika olennaisella asialla, että meidän kilpailusuoritusjoukkueella kestää 2.30. Ja periaatteessa siinä, niin kuin joka sekunti nyt sä teet jonkun liikkeen, niin jokainen sekunti sun pitää pystyä keskittyä 100%. Jos sä yhdenkin sekunnin et keskity ja sun joukkue tekee virheen, niin sä häviät. Eli niin kuin tavallaan se keskittymistason määrä pitää olla niin kuin huikea, jolloin siinäkin tulee se tiukkuus, että sä et voi oikeasti tulla tekemään vähän sitä sun tätä kisasuorituksessa. Pahimmassa tapauksessa siellä ylhäällä oleva tyttö tippuu nostosta ja loukkaantuu vakavasti. Että niin kuin tavallaan että se keskittymisen määrä pitää olla niin suuri harjoituksissa, jonka takia ehkä se tiukkuus on oltava siellä. Niin osin sen takia, että ei käy mitään ja osin myös sen takia, että sä et voi tehdä sitä kisasuoritusta eri tavalla kotona ja kisoissa. Mm. Ja sitten niitä toistoja pitää tehdä niinku tuhansia, kymmeniä tuhansia, että se tulee tuolta selkärangasta, että sä pyörit ja teet ja hyppäät harpaan ja taiputat taakse ja plää. Niin toistoja pitää olla alla niin hirveästi, jotta sitten kun sä menet kisoihin, niin sun ei tarvitse ajatella, että vasen käsi tonne, oikea käsi tonne, vatsa sisään, pylly alle, vaan että ne tulee automaattisesti, jolloin sitten tavallaan se harjoitusmäärät on aika kovat. Ja siitä kautta sitten varmaan osin sitä ihmiset myös ajattelee, että se on tiukkuutta, kun joudutaan tehdä paljon. Toinen seikka on se, että kun ollaan joukkueessa, niin kaikki kädet pitää olla ihan tasan samalla tasolla. Kaikki pään asennot pitää olla näin, kaikki katseet pitää olla samat, kun se pitää olla niin kuin synkronisoitua. Niin silloin, ei siinä, niin kuin siinä ei sooloilla, että jos ollaan sovittu, että käsi on vaakatasossa, se on tasan vaakatasossa. Yksi tyttö nostaa vähän ylhemmässä, on 0-1 vähennyspisteestä. Eli se sooloilu, sitä ei pysty sallii, jos sä haluat pärjätä joukkuelajeissa. Yksilölajeissa on tietysti vähän eri, että siellä sä voit sooloilla ja olla, mutta joukkuelajeissa ei. Jolloin sekin muodostaa sen vaatimustason tiukkuuden, jotta me näytetään yhdeltä ihmiseltä, vaikka meitä on 8. Että me tehdään niin samannäköisesti.
Ja tätä kaikkea täytyy alkaa sitten jo pienestä tytöstä lähtien harjoittelemaan. Tänä päivänä mulle tuli mieleen, kun tänä päivänä lasten keskittymiskyky on välillä hieman olematon ja monista kouluista ja päiväkodeista kuuluu sitä, että lapset on rauhattomia, ne ei pysy paikallaan, ne ei pysty keskittymään. Keskittymiskyvyn puute on tulevaisuudessa itse asiassa tosi iso haaste lapsilla ja nuorilla ja sitten kun he pääsevät sinne aikuisuuteen. Millä keinoilla te ne pienet tytöt saatte keskittymään?
No mä uskon, että niin kuin kaikki lapset keskittyy kyllä niihin asioihin, mitä ne tykkää tehdä. Et esimerkiksi jos ne tykkää pelata jotain tietokonepeliä, niin kummallisesti ne siihen keskittyy, eikä näe mitään, eikä kuule mitään. Oma kokemus omasta pojasta. No, varmasti, niin kuin, tai se onkin niin, että lapsilla se on leikin kautta kilpailumieli, niin kuin kivaa kilpailua, että no niin saatko tähän ja pysytäänkö tässä ja nyt on hienosti ja me voidaan niin kuin saada hyvä mitalli sitten kaulaa tai saada mitalli sitten, siellähän kaikki saa mitalli, mutta saa mitallikaukku onnistutta ja mennään hyvin ja et varmasti se on just sen, niinku, sehän on sen positiivisen kautta. Se on ihan selvä, että ei sitä niinku, keskittymää. Lapsi ei tee ikinä mitään lähtökohdallisesti, mitä se ei halua. Tai jos se tekee, niin se tekee vähän sinne päin. Eli niinku, meidän tehtävä on saada se lapsi pitämään siitä ja tykkäämään. Eihän kaikki tietysti tykkää, niinku, ei se on, ihmiset tykkää eri asioista, mutta ne lapset, jotka tykkää jumpata ja pukeutuu hienoihin just pukuihin ja laittaa vähän ripsväriä ja olla esillä ja esiintyy.
Ja niin, ne korkkiruuvikiharat.
Ja korkkiruuvikiharat ja kaikki nämä oheisjutut, niin ne on tärkeitä ja ne lapset tykkää niistä. Ja ne tykkää huomiosta, jos se tuut tähän lajiin, niin se tykkää siitä, että sua katsellaan vähän, kun sä pyörit ja teet ja sä oot niin kaunis ja oi, kun sä oot niin ihanan näköinen. Ja ne tykkää siitä, silloin ne haluaa tehdä sitä ja silloin ne keskittyy siihen. Mm. Että näin se on.
No, jos aikoo huipulle voimistella, niin täytyy aloittaa aika varhain. Harva 6-7-vuotias tai sitä nuorempikaan itse osaa valita sitä lajiaan. Et kyllähän se vanhemmista lähtee se, että minkä lajin pariin se lapsi viedään. Ehkä omista intohimoista. Ja toisaalta jotkut vanhemmat myös katsoo sitä omaa lasta, että mikäs hänelle, mistäs hän saattaisi tykätä. Joskus ne on kyllä vanhemmilla myös vaikeita päätöksiä, se, että mikä olisi just tolle lapselle se sopiva juttu, mistä hän tykkäisi, koska ne valinnat tehdään tänä päivänä aika nuorena. Miten te esimerkiksi Olarin voimistelijoissa otatte huomioon
ja vedätte mukaan vanhempia siihen toimintaan?
Meillä on itse asiassa vanhemmat on aika aktiivisia johtuen just siitä, että meillä on niinku ryhmät on niinku, vähintään 10 tyttöä on yhdessä ryhmässä ja siinä on yksi ohjaaja. Sitten siinä on kaiken näköistä oheistoimintaa aika paljon. Et meillä on jokaisella joukkueella niistä vanhemmista tehty joukkuejohtaja, rahuri ja tiedotusvastaava ja huoltovastaava ja mitä kaikkea. Et niinku jokaiselle valmentajalle vanhemmille on löytynyt rooli. Että missä ne pystyy auttamaan, koska kuitenkin suurin osa meistä aikuisista haluaa olla sen lapsen harrastuksen mukana. Ne haluaa olla mukana niin kuin sen elämässä. Ja silloin ne myös tykkää, että ne saa tehdä jotain ja ne kokee, että ne on myös tärkeitä, niin kuin ne onkin tärkeitä. Ja sitä kautta varmasti just, että annetaan niin kuin vastuuta myös vanhemmille.
Teillä on vähän kuin poikien puolella jalkapallojoukkueessa, niin samalla tavalla valjastetaan myös vanhemmat sinne. Toki sillä erotuksella, että teillä on ammattivalmentajia, joo, jalkapallossa värvätään ne iskätkin sinne niin, valmentajiksi. Niin.
Joo, tai äidit. Joo, mä oon sitä mieltä kyllä itse, just kun poika pelaa jalista. Ja, se on niinku harmi mun mielestä, että et meillä kuitenkaan, me ollaan haluttu tehdä olarivoimistelussa semmoinen systeemi, että se ei ole säkästä kiinni. Että jos sä haluat harrastaa, niin sulla on mahdollisuus päässä huipulle niinku meidän seurassa, jos sä sitä itse haluat. Että me pyritään luomaan iästä riippumatta mahdollisimman hyvät puitteet. Kun sitten taas niin kun jalkapallossa, niin se on niin kuin säkää. Että osaako sieltä jonkun isä valmentaa? Onko jonkun isä pelannut? Niin mua niin kuin harmittaa, että jos on oikeasti poikia, jotka haluaa huipulle ja ne haluaa olla niin kuin Ronaldo tai joku muu vastaava, niin siihen ei ehkä mahdollisuutta, koska voi olla, että joku isä ei osaa opettaa jalkapallo tai opettaa väärin, ja sitten kun ne haluukin sitä, niin niillä on väärät tekniikat ja miten ne sitten pois oppii niistä ja muuta. Että silleen mä oon kyllä tosi ylpeä meidän seuran tästä systeemistä.
No, jalkapallon puolelta tulee seuraavakin termi, kaikki pelaa.
Joo.
Millä tavoin Olarin voimistelijoissa näkyy tämä Nuori Suomi-ideologia?
No, se niinku, varmasti mulla on itselläni sellainen periaate, että mä yritän aina saada kaikki kilpailemaan, vaikka mulla on edustusjoukkue. Eli niinku, sit mä pyrin tekemään niin, että ne, jotka tytöt ei ole vielä kansainvälisesti riittävän kovalla tasolla, niin mä pyritän sit kisauttaa Suomessa niinku, ja vuorotella vähän sen. Et se on niinku sellainen niinku lähtökohta mun tekemiseen ollut. Tietysti ainahan se ei onnistu, jos sä haluat ottaa jonkun urheilijan, joka ei ole lähelläkään sitä tasoa, missä ne muut on, ja se ei kykene tekemään niitä fyysisiä vaatimustasoja, mutta niinku sellainen lähtökohta, että olisi kiva, että kaikki pääsisi tekemään, on mulla ollut aina. Niinku. Ja sitten me mieluummin kilpailutaan sitten enemmän niitä kisoja, että pystytään vuorottelemaan. Sitten meidän seurassa on tehty sellainen järjestelmä, että meillä on ehkä niinku 50-60 per ikäluokkaa, eli kahta ikää näitä lapsia. Ja on tehty niinku NS-tasojaot, että meillä on yksi joukko, missä on niinku ne lahjakkaimmat ja ne, jotka haluaa harjoitella enemmän, ja ne harjoittelee vähän enemmän. Ja sitten on niinku kaksi seuraavaa tasoa, ja sitten on vielä se yksi taso, missä itse asiassa mun oma tyttö on, joka harjoittelee sen pari kertaa viikossa ja käy näissä harrastekilpailussa. Eli niinku periaatteessa meidän seura pystyy niinku kilpailuttaa 60 tyttöä, mutta se ei ole sitten niin yksiselitteistä aina tämä kaikki pelaa, että pyritään siihen ehdottomasti, mutta aina tulee niitä poikkeuksia, että syystä tai toisesta ei niinku ehkä ole päässyt tekemään. Ja meillähän on niinku valintatilaisuudet aika niinku laajat, että siinä tulee niinku paljon lapsia pyrkimään meidän kilpajoukkueisiin. Et meillä on jo 60 niinku lasta per ikäryhmä, joka tarkoittaa, että yhtä 10 tyttöä kohti on 1-2 valmentaja, joka tarkoittaa sitten, että sit meidän pitää kehittää itse seurasta yhdelle ikäryhmälle 12 valmentajaa. Ja sitten niille kaikille salivuorot. Et se määrä on vaan niin iso, että meidän seurassa ei kaikki pääse edes niihin meidän ryhmiin, vaikka ne haluaisi. Tietysti harrasteryhmiä sitten pääsee, mutta niinku kilpapuolella. Niin kysyntä on niin kova, että se on niinku ainakin ollut vaikea täyttää meidän seurassa. Mutta mun mielestä kaikki pelaa ideologia on niinku lapsille tärkeää. Että kukaan lapsihan ei tule sinne reunalle istumaan. Se on ihan selvä. Eikä siinä ole mitään järkeä. Tärkeintä on, että jokainen lapsi löytää sellaisen lajin, mistä tykkää. Ja just siitä lajista tulee sen intohimo. On se sitten pianonsoitto tai viulunsoitto tai on se sitten voimistelu. Mutta musta se olisi niinku tärkeää.
Anneli Laine-Näätänen, kuinka paljon te Olarin voimistelussa satsaatte henkiseen valmennukseen tytöille?
No, Minä itse olen aina satsannut tosi paljon, että johtuen siitä, että kun mä kilpailin just, niin mä olin lapsena sellainen, että mä voitin kaikki kilpailut ja sitten mä päätin, että mulla oli heitona yksi kuperkeikka, no mä pääsin kisoistenkin kaksi ja sitten mä tein kisoissa kaksi ja mä olin sellainen niin kuin virtuaali, mikä sanotaan, että ihan niin kuin kaikki, että mitä toi tekee tuolla ja sitten hymyilin ja vilkuttelin ja niin kuin mä rakastin sitä yli kaiken ja mä olin aina ihan varma, että mä voitan ja sitten mulla tuli murrosikä ja sitten mulla tuli sellainen vaihe, että ne ei mennytkään ja tuli tiputuksia ja paineet oli jotenkin tosi kovat ja mä harjoittelin hirveästi ja sit mä pelkäsin ja en onnistunut ja sit mulla oli niinku auttamassa semmoinen kuin Jarmo Liukkonen, psykologi, sit siinä vaiheessa, että se kävi munkaan läpi sitä keskittymistä ja niinku sitä tunteiden hallintaa ja kun mihin asioihin pitää keskittyä siinä kisatilanteessa, että sä voit onnistua ja minkälaiset on ollut mulla ne hyvän onnistuneen suorituksen tunteet ja sitä kautta niitä yritettiin hakea sieltä ja sitten mä löysin ne takaisin ja sitten mä loppuajan kilpailin hyvin ja niin sitä kautta mä niinku oon omalla urallani tehnyt paljon yhteistyötä psykologien kanssa, urheilupsykologien kanssa ja asiantuntijoiden kanssa, niin sitten kun mä aloin valmentaa, niin aika siinä heti niin mä ihastuin tuohon Franssin Päiviin, joka on urheilupsykologi tuolta Lahdesta. Mä olin ammattivalmentaja tutkinnolla ja se oli meillä vetämässä siellä juttuja ja musta se oli niinku tosi fiksun oloinen ihminen ja niinku sellainen ihminen, mitä mä arvostin tosi paljon. Ja sit mä kysyin, että voiko se tulla niinku tähän mun tiimiin auttamaan ja me ollaan tehty siitä asti niinku 10 vuotta yhteistyötä, että nähdään niin melkein kuukausittain ja aina mä voin soittaa Päiville, jos mulla on joku ongelma ja me yhdessä yritetään miettiä, että miten saadaan niinku paras mahdollinen niinku psyykkinen valmennus näille mun urheilijoille, että edustusjoukkueella se tarkoittaa sitä, että Päivi käy kahdenkeskisiä keskusteluja ja on kilpailussa mukana ja sitten auttaa, jos niinku musta tuntuu, että mä tarvin apua, mutta enemmän se kaikki on niinku mun kautta tytöille, koska mä oon kuitenkin niinku lähin ihminen siinä niinku tavallaan urheilumaailmassa ja lähin ihminen siinä kisatilanteessa auttamaan niitä, niin sitten se on enemmän sitä, että mä juttelen Päivin kanssa, että miten sä oot mieltä, että pitäisikö tolle tytölle sanoa näin vai onko se hermostunut tai miksi se käyttäytyy noin. Et enemmän se on sellaista mun ajatusten peilailua Päivin kanssa. Ja joo, se on mulle tärkeää. Tänä vuonna meillä on seurassa, tai ensi vuonna alkaa NS psyykkisen valmennuksen vuosi. Eli me ollaan Päivin kanssa kehitetty semmoinen systeemi, että Päivi tulee opettaa meidän kaikki ohjaajia, antaa neuvoja, miten eri-ikäisiin lapsiin kannattaisi niin kuin suhtautua, minkälaisia psyykkisiä harjoituksia voisi tehdä ryhmäytymisen kannalta tai miten vaikeassa tilanteessa voi niin kuin tukea sitä lasta ja vanhempi. Ja sitten se myös tulee pitää niin kuin vanhemmille siitä sellaisen infotilaisuuksen, miten vanhemmat voi niin kuin auttaa sitä lasta ja niin kuin myös auttaa vanhempia näkemään tämän kokonaisuuden kuin vaan ehkä sen oman pienen osion, sen oman lapsen. Ja sitten meillä on tytöille semmoinen, että näistä mun edustusurheilijoista tulee niin kuin puhumaan niille ja tehdään niille sellainen niin kuin tehtävä, että ne piirtää jonkun kivan asian, mikä niistä on niin kuin jumpas ollut kivaa ja vähän tällaista niin kuin idolimaailman jakamista ja sellaista, niin kuin, mun tavoite on siinä saada vähän niin kuin intohimo syttymään niille lapsille. Ja sitten meillä on vielä yksi sellainen tilaisuus, missä me vanhempien valmentajien kanssa syksyllä käydään läpi sitä omaa jaksamista. Eli tavallaan koko vuoden ajan meillä on erinäköisiä tapahtumia, missä pyritään niin kuin auttamaan eri tahoja meidän seurassa niin psyykkisesti tekemään näitä asioita paremmin.
Kuulostaa älyttömän hyvältä. Joo. Ihan niin kuin äidinkin näkökulmasta. Kyllä toivoisin, että omat lapset omissa urheiluharrastuksissaan sais vastaavanlaista apua ja tukea siinä kehityksessä. Se on asia, mikä on suomalaisessa urheilussa aika paljolti puuttunut, niin, tämä psyykkinen valmennus.
Se on musta silleen harmillista ja sitten kun jotkut valmentajat ei niinku ajattele, että en minä en mitään apua tarvitse, mutta musta tuntuu niin käsittämätöntä, että minä haluan niinku kaiken mahdollisen avun, jotta ne mun urheilijat voi mahdollisimman hyvin. Et meidän tehtävähän on valmentajana auttaa niitä lapsia ja nuoria niinku voimaan hyvin. Ainahan niinku me ei onnistuta siinä, vaikka me yritetään. Ja tämä on iso kokonaisuus. Mullakin on niinku 30 tyttöä vastuulla tai yli 40 tyttöä, niin ei se ole niin yksinkertaista sitten niinku vääntää. En mä voi olla niinku 40 tytön varaäiti sit vaikka kuinka haluissa.
Anneli Laine-Näätänen, millainen on hyvä valmentaja?
No mun mielestä hyvä valmentaja on semmoinen, joka välittää niistä urheilijoista. Se on niinku ykkösjuttu tai lapsista, mitä se niinku ohjaa. Ja sitten hyvä valmentaja on myös semmoinen, joka sitten tiedostaa ne omat heikkoudet ja sitten hankkii siihen ihmisiä ympärille. Tai jos se niinku kokee, että sen taito ei riitä tehdä huippuvoimistelijoita, niin sitten se tekee ehkä lasten kanssa tai jotain muuta. Et mun mielestä hyvä valmentaja tietää ne omat rajansa, tuntee itsensä, koska me ei pystytä auttamaan, kukaan aikuinen ei pysty auttamaan toista, jos et saa ensiksi sinut itses kanssa, niin on aika vaikea auttaa muita. Et kyllä mä koen, että mun työ on auttamista ja näiden mun urheilijoiden tekemiseksi onnelliseksi ja että ne saavuttaisi niiden unelmia ja ne saisi täältä harjoituksesta hyvän mielen, kun ne lähtee. Kyllä mä koen, että se on mun tehtävä.
Mikä sun mielestä tässä valmentajan työssä on parasta?
No parasta on just se, kun mä näen, että ne mun urheilijat on onnellisia. Ja mä koen, että mä voin auttaa. Se on parasta. Että just tää arki. Että mä oon tosi tyytyväinen, kun mä tuun harkkoihin ja sit mulla on kiva mieli, kun mä lähden täältä pois ja mä koen, että mä oon onnistunut. Niin tietysti se onnistumisen juttu on iso. Ja sitten kun katsoo paljon aikuisia ihmisiä, jotka tekee työtä, niin kun mä koen, että aika harva on tämmöisessä asemassa kuin minä siinä, että sä teet työtä, jota sä tekisit ilman, vaikka sulla ei maksettaisi pennin hyrrää, niin on se aika mahtava juttu. Vaikkakin se on sitten välillä aika rankkaa ja mun just työaika on koko päivä. Mutta toisaalta se on mun valinta ja mä haluan tehdä sen niin.
Miten sä oot pystynyt oman perhe-elämän ja tämän valmentajan ammatin yhdistämään?
No mun mielestä hyvin, mutta lapset ja mies on ehkä vähän eri mieltä, varsinkin mies. No just, että mä oon ihan koko aika tehnyt, että mun lapset oli viikon vanhoja, kun mä tulin salille ja mä olin viikon pois synnyttämässä käytännössä. Että se on ollut meidän elämäntapa, koska se on mun elämäntapa, niin se on tietysti meidän perheenkin elämäntapa. On ne sitä halunnut tai ei, mutta ei se nyt varmaan ihan niin kauheata ollut, kun Annika vielä halusi harrastaa tätä samaa lajia ja jumpata meidän seurassa, että mun tyttö. Että ei se nyt varmasti ihan niin hirveätä ole, mutta no, en mä tiedä. Mä oon ollut semmoinen ihminen aina, että mä elän aika hetkessä, että mä jään pohtimaan, että olisiko toi nyt voinut olla paremmin tossa ja pitkäksi aikaa. Et monihan mulle sanoi, että sun pitäisi olla enemmän kotona ja enemmän lasten kanssa ja sitä ja tätä. Ja niin mä oon kaikille sanonut, että mun mielestä on tärkeintä, että aikuinen ihminen, äiti, isä on onnellinen. Et se on lapsille kuitenkin ykkösasia. Jos mä olisin kotona, se ei ole semmoista, mitä mä haluaisin tehdä tai mennä puistoihin leikkimään lasten kanssa. Se ei ole siis se mun juttu. Niin mä koen, että on parempi, että äiti on semmoinen, joka on onnellinen ja nauraa kotona ja pystyy halata ja ole iloinen, kun sitten semmoinen äiti, joka sitten ehkä tekisi rutiininomaisesti niitä juttuja, mutta ei ole tavallaan samalla henkisellä kapasiteetilla siinä mukana.
Ja urheiluhalleilla kasvaa ihan kelpoaikoisia nimimerkillä lentopallohallin kasvattu.
Joo, just näin.
Anneli Lainen-Näätänen, sä oot ollut vahvasti mukana kehittämässä joukkuevoimistelua sen itse asiassa melkein koko lajin olemassaolon aikana. Mihin suuntaan sä haluaisit viedä lajia eteenpäin? No, sehän kehittyy koko ajan.
Niin, no mä oon itse viennytkin sitä aika paljon ammatillisempaa suuntaa. Et tietysti kun mietin tätä työkseni, niin sitten jossain vaiheessa sitä, että kun meilläkin tuli paljon maailmanmestaruuksia, niin se ei enää antanut. Ja se ei enää motivoinut minua sinänsä se mestaruus, niitä on, en minä tiedä, 7 vai monta maailmanmestaruutta mulla on, niin ei se sitten antanut. Sitten seuraavaksi mä halusin, että mä haluan viedä tätä ammatillisempaa suuntaan. Mä haluan, että nämä mun aikuiset urheilijat, että niistä voitaisiin puhua ammattiurheilijana, vaikka meillä ei raha pyörikään, eikä ne saa rahaa, mutta se asenteellisesti, että ja mä pystyisin tehdä tätä ammatillisesti, että mulla on hyvät just kaikki suunnitelmat ja mä annan tytöille riittävästi palautetta. Tavallaan kehittää sitä omaa työtä niin hyväksi kuin mahdolliseksi. Eli ettei jäädä siihen, mitä ollaan tehty ehkä viimeeksi, vaan mulla on sellainen oma tavoite, että joka vuosi mä otan 2 uutta juttua, mitä mä muutan tässä mun valmennuksessa parempaan suuntaan. Että on se sitten semmoinen, että Et mä annan niin kuin, yhtenä vuonna, kun mä sain palautetta, että joku mun urheilijasta, joka oli loukkaantunut koki, että se ei saanut mut huomioon. Ja sitten kun mä ajattelin, että en mä niin kuin, kerkeä huomioida niin kuin, sivussa olevia urheilijoita ja tuossa olevia joukkueita ja tehdä niistä mestareita, ja, et mun, vaan mä en pysty siihen. Niin sitten mä tein semmoisen systeemin, että joka kuukausi ne tytöt kirjoittaa mulle kirjallisen niin kuin, sellaisen palautteen, että miten on koulu mennyt ja miten nää, ja tota, onko se ollut loukkaantumisia, miltä on tuntunut. Ne saa kirjoittaa mulle ja sitten mä kirjoitan niille, jolloin jokainen niin kuin, mun urheilija saa multa niin kuin kuukausittain palautetta ja ne voi antaa mulle. Eli se on niin kuin, tällainen niin kuin keino ja se on sitten mustaa valkoisella, että sitä voi sitten katsoa, jos tuntuu sit myöhemmin, että mitä siellä on sanottu ja ollut. Niin mä sitten kehitin yhtenä vuonna tämmöisen ja sitten jonain toisena vuonna mä kehitän jonkun harjoitteen, että sellaiset isot pallot, mä oon tykännyt niistä hirveästi ja jonain vuonna mä otan sitten kahvakuulajuttuja ja et, niin kuin, aina tuon niin kuin, jonkun jutun. Et ensi vuonna mä ajattelin, että nyt tytöt ostatin sykemittarit, että me ruvetaan seuraamaan meidän syketasoja. Tavallaan se on sellainen motivaatiokin niille. Ja sitten mä otin sellaisen, että mä ajattelin, että mä opetan näitä mun urheilijoita ja myös osin itseäni siihen, että tota, just tervehitää kun tullaan ja kun tulee aikuinen niin kuin saliin, niin sanotaan niin kuin huomenta tai moi. Niinku, ja kiitos, että kun suomalainen kulttuuri on semmoinen, että ei niinku, olla vähän sille, ja joo, vähän näin, ja tota, että se ei tuu meiltä luonnosta, ja sitten kun mä menen Venäjälle, tai kilpailuihin, niin venäläiset tytöt sanoo, että rastuitje, sitten mä sanoin, että rastuitje, mä ajattelin, että oi kun ne taitaa tykätä musta, vaikka se on siinä kulttuurissa, että ne tervehtii, ja sitten suomalaiset menee sille, että eihän kukaan huomannut mua, niin mä ajattelin, että mä yritän muuttaa nyt tämmöinen pieni asia, niinku, ihmisten, niinku, aikuisten ihmisten huomioon ottamista ja niinku arvostusta. Ja sit sehän lähtee taas minusta itsestäni, koska kyllä mä saatan usein tulla tuohon aamuun, että voi, ei mua väsytä, mulla on kahvi tossa ja omena tossa. Ja sit mä katon siihen, kun ne tytöt tekee, kun ne on jo aloittanut aikaisemmin. Ja sit mä vaan alkaa siinä, että voi ei, että nyt pitäisi alkaa ruveta töihin. Ja en ole ehkä tervehtinyt, en tiedä. Niinku, että tavallaan sehän lähtee musta itsestäni. Että jos mä haluan saada aikaiseksi jotain mun ympäristössä, niin mun täytyy ensiksi niinku, pitää huolta, että minä teen sen muutoksen itsessäni. Eli tavallaan tämä on tällainen niin kuin ihmisten huomioiminen ja ehkä arvostus, niin voisi olla musta niin kuin parempaa. Mm-hmm.
Anneli Laine-Näätänen, mitkä on sun unohtumattomimmat hetket voimistelun parissa?
No, yksi unohtumaton hetki on se, kun mä itse lopetin uran ja mulla oli viimeinen kilpailu ja sitten se tunnetila, kun oli niin, niin kuin haikea olo ja tota, niin kuin ehkä jopa surullinen olo, niin että kun sä kilpailit ja sä tiedät, että tämä on viimeinen kilpailu, ja kun kilpailusuorituksessa kun itkettiin ja yritit ottaa niitä keiloja kiinni, niin kyllä se jäi niin kuin, silleen niin kuin, tavallaan haikeena tunteena ja tapahtuna, vaikka se kaikki meni hyvin, niin silti se tunne oli niin voimakas, että se on niin kuin yksi ihan selkeästi, mikä mulla on jäänyt. Sitten ehkä valmennuksesta nyt heti tulee joitain maailmanmestaruuksia, kun ollaan juhlittu, ollaan voitettu ja palkinnot ollaan saatu, niin ehkä ne tulee sitten mieleen. Ehkä ne on just niin kuin aika paljon kuitenkin mulla noihin kilpailuihin liittyviä, koska siellä ne tunnetilat on niin voimakkaita. Ja kun mä oon tunneihminen, niin ne tulee mun niin kuin ensimmäisenä. Eli niin kuin kilpailut.
Ootko jotenkin voitontahtoinen?
Olen ihan järkyttävää. Musta tuntuu ihan tosi pahalta, jos me tota hävitään ja mulla menee aika kauan aikaa, että mä pääsen siitä yli. Mä syytän itseäni ihan hirveästi. Mä pohdin, mitä kaikkea mä olisin voinut tehdä paremmin. Ja mä en enää ikinä tee tota virhettä. Ja niin kuin, joo, se tuntuu ihan hirveä. Mä ajattelin, että mun sydän tuntuu niin pahalta, että miten mä voin enää, niin kuin, että miten mä pääsen tästä yli. Siis musta tuntuu oikeasti ihan... Mä oon tosi huono häviäjä, siis tosi huono. Siis siinä, että se tunnetila on niin voimakas. Mutta sitten usein se on vaan se, kun on niin tunneihminen, että sitten myös se voitto tuntuu kyllä niinku sit tosi mahtava. Mä saatan sanoa kaikille, vitsi mä oon hyvä, eikö mä oon aika hyvä, ei vitsi mä. Että mä oon niinku äärilaita, että mä oon sellainen ihminen, että ylös ja alas ja ympäri.
Miten sä itse liikut vai riittääkö se, että sä vedät ryhmiä? Tuolla tänäkin aamulla, kun tulin tänne salille, niin kyllä sä siellä etunenässä näytit tytöille liikkeitä, että mitä tehdään.
No ei se riitä, ei missään nimessä, että niinku kisakaudellahan mä oon aika sellainen napinpainaja, että play ja stop ja vähän heilutan käsi vähän. No kyllä mä liikun aika paljon, kun mä puhun, mutta tota, mä juoksen koiran kaa lenkkejä, mulla on sellainen koira kuin isosveitsin paimen koira Lulu ja se on nyt vuoden ikäinen ja sitä ennen mulla oli Dobermanni, että mä niinku tykkään tosi paljon koirista ja tota, niiden kanssa ulkoilusta, että kyllä mä niinku päivittäin tietysti vien sen koiran ulos ja vähintään niinku 3-4 kertaa juoksen lenkin sen koiran kanssa, että se on. Ja sitten mä oon nyt yrittänyt, kun mulla meni pitkään, että mä juoksin vaan lenkkejä ja sitten musta tuntuu, että keskivartalo jää niinku vähälle.
Niin varsinkin sitten, niiden lasten syntymän jälkeen.
Kyllä, ja siinä meni vielä niinku just se pari, niinku ehkä niinku, että ensiksi sä oot raskaana ja sä yrität tehdä, se tuntuu ihan hirveä. Mä muistan, kun mä olin uimahallissa, musta tuntuu, että mä uppoon sen mahankaan. Musta tuntui ihan kauhealta ja ei pysty juosta kuin paino alapäähän ja kaikki tuntui kauhealta. Sitten sä oot vuoden niin kuin ns. Raskaana, ei se nyt ihan vuotta, mutta se menee siinä. Seuraavan vuoden sä imetät. Ja muutenkin on vähän silleen, että ei siinä jaksa, kun se lapsi on pieni. Mä yritin silloin juossa, mulla oli Lili silloin, kun lapset oli pieni, niin Lilin kaima ja sanoin, että juoksu rattaa tuosta. Tai se oli aivan hirveä, että kun ne kädet ei tiedä, että sen pääsi liikkumaksi, vet käsi rattaissa toinen koirassa ja koira vetää toiseen suuntaan ja rattaat menee toiseen suuntaan. Ihan hirveä. Silloin niin kuin, okei, mä kävelin sen kanssa. Eli siinä meni se. Sitten mä yhden vuoden just kerkin saada itteni kuntua, sitten taas sama juttu. Et käytännössä mä niin koen, että mun elämästä meni 5 vuotta siihen, että mä oon kyennyt, jaksanut pitää itsestäni huolta. Ja sit mul meni niinku, ja se kehotti, että kun se meni ja tuli, niinku, ei se vaan niinku kerennyt palautua siinä kunnolla. Ja nyt mä oon saanut sitten, Allu on 8, että kyllä mä nyt oon varmaan niinku joku 4-5 vuotta ollut sitten, että miehän en lihonnut kummistakaan lapsista. Varmasti johtuen siitä, että kun mä valmensin koko ajan, niin siinä niinku ei sitten kerennytkään oikein.
Mutta ei se ole aina se lihominen, vaan
ei
se on
joo,
just se kroppan
muutos,
mitä joo, siihen kroppaan tulee. Kaikki hormonaaliset
on,
muutokset.
On. Niin, mutta nyt mä oon saanut näin. Ja sitten mä oon pari viimeistä vuotta tehnyt niin, että kun musta tuntuu, että se juoksu ei riitä siihen, että se keskivartalo ei ole riittävän niin kuin hyvä paketti. Ja selkä oli vähän kipeä alhaalta ja huomaa, että alkoi niin kuin rapistua. Joo, 30 rapistui. No, joka tapauksessa. Mutta ihmisen pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Ja just täällä niinku, vähän just se onnellisuus, ainakin en mä tiedä, onko mä poikkeus, mutta mä koen, että mun onnellisuus myös on osin liittyy fyysiseen minään. Et musta tuntuu olla, että vai onko musta vaan rakennettu semmoiseksi, kun mä oon ollut huippu-urheilija, mutta mä en koen, että mä en ole onnellinen, jos mun myös kroppa ei ole hyvässä kunnossa. Eli käytännössä, niin sitten 2 vuotta mä oon tehnyt mun tyttöjen voimaharjoituksia. Eli kun mä oon tehnyt niille kaikki näitä isopallokuntopiirejä, niin mä teen itsekin kotona ne 2 kertaa viikossa sen isopallokuntopiirin. Sitten kun mä oon tehnyt kahvakuulalla ja tasapainolaudalla harjoitteet, niin mä teen siihen 2 kertaa. En mä nyt kaikki näitä jaksa tehdä, mutta se tavoite on tämä. Et, ja sitten nyt parina kesänä, niin mä oon tehnyt tasan kaikki meidän tyttöjen kesäharkat. Koska ekaksi se lähti siitä, että mä niinku ajattelin, että onko nämä hyvät. Et kun sä kirjoitat paperille jotain, mistä sä tiedät, että onko se oikeasti hyvä? Sitten mä niinku kokeilin. Sitten mä ajattelin, että no, onko tämä liian kova? Niin mä päätin tehdä sitten viime, ei nyt, mutta edellisen kesän, mä tein joka ikisen harjoituksen ja itse sen samat päiväkirjat täytin ja niinku vedin siellä sitten mökillä lenkkiä aamulla ja aikaiseen ja kuntopiiriin ja pitkät venytykset 1,5 tuntia joka aamu mä harjoittelin nyt edellisellä kesällä nyt ja sitten mä olin tosi onnellinen, mä teen aina, en tiedä teenkö, mutta nyt mä oon tehnyt 2 kesää ja sitten se on niinku, kun mä oon vähän semmonen, että mä en osaa niinku olla ehkä myöskään paikallaan, niin sitten lomilla mua on jotenkin helposti ahdistunut se, että kun sä et tee mitään niin kuin NS-tulosta tai et ole harkoissa tai et saavuta, tiedätkö sä mitään, sä vaan oot ja tuntuu, että se päivä menee hukkaan. Ja sit mun on ahdistunut olla. Niin nyt mä en ole enää ollut ahdistunut mun lomillanikaan, että kun äiti on saanut ensiksi vähän purkaa energiaa tehdä näitä harjoituksia, sit äitistä tuntuu, että äiti on nyt hyvä äiti. Sitten lukee pari tuntia rakkauskirjaa laiturin päässä, niin se on aika ihanne, että kesällä mä oon ollut mulle nyt pari vuotta. Ja mä oonkin nyt ollut paljon niin kuin piirteempi valmentajanakin, sit, että mä oon jaksanut sit sen koko vuoden ajatellen sitä seuraavaa kesää ja laituriin.
Anneli Lainen-Näätänen, meidän sarjan nimi on Urheilijaelämää. Millaista on sun urheilijaelämäsi?
No, mun urheilijaelämä on semmoista, että se urheilu tuo mulle niin kuin päivittäin hyvää oloa ja sitten tietenkin mulla on vielä ollut hirveän hyvä onni, että mä pystyn myös tuottamaan tavallaan muille urheilun kautta onnellisuutta niin mun urheilijoille kuin niiden vanhemmille ja sukulaisille, että on tää mahtava juttu, että urheilu on mun elämä ja urheilu on sidoksissa mun onnellisuuteen.
Liikuntatunti. Tiina Lundberg.